sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Cité ya Rubaya et Pai Makele Mingi lokola coltan pe kasiterit bizali et zwami wuto mikolo mibale na maboko mabatombo kiba M23.
Siko ba rebelle ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alors ba population ya Rubaya bazali na inquiétude.
Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke ya ba syndicat ou intersyndical ya ba sali et singi na mbula matali ko pesa misala na baye bazangi yango pe na bilenge ba uti ko silisa kelasi.
Tu sais que dans l'État, il y a mis ça là, il y a jeune, il y a mis ça là, il y a mis ça là, il y a chômeur pour ma condition de vie à bateau et ça améliore.
General Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya misala e bengami na kombo opération Sukola 1 na Grand Nord na etuka ya Nord Kivu a Kitani na General Major Kasongo Maloba.
Pona biso atake azalo tozana miloko kolobate tozozela kaka evre tozozela mosala changement oui mais misala nde tozozela.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango. Makambo mayemanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza, tolanda bansango na biso na bokuse lengela mina Edi Isango. Mbote na yoyidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
President Tshisekedi a solola kilobi na bana ba ekolo Congo Démocratique na Paris yambo na kosukisa mobembo mwaye ya mikolo minei na ekolo France.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique a kebisaki baye bazali kosenga ye kobongola buku likonzi koluka kokomisa ye dictateur to mokonzi ya Kanza. Alobeli bitumba bizali koleka na monyele ya mboka na ye pe bo senga boye eti Rwanda eti kakupesa maboko na batomboki ba M23 pe elongola mampinga mayango na ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi ya senga kipe bayimboka bavanda kalibanda kubanda komilingile po na kupesa mamu kanda mabomwa na mboka lokola misala miakoyeba bato misili mibandi kati na mboka. Alimboli eti gopas ezalinde mpako pe esengelite bato baluka kolongola yango kasi balukande koyeba nini misolo mia yango misalaka.
Mabota koleka nkoto tukumi bale na mwambe makimi bisika bia bango ba vanda kana kalimye po na bo matibwa mai ya lak to etima Tanganyika e sakoli bakambi ba etuka ya Tanganyika.
Ministre ya Lusungi ya etuka Bob Morisho a sakoli ete masolo mazali kosala masika na misala to ba agence humanitaire na kalimye nanti na ya kosangisa makoki pona komema bisika misusu pe kosunga baye bazumpasi. Konsula general ya Belgique pe laki kosunga bayike bazwi ndako esusu pona kofutela basusu bayambami na mabuta mamotema malamu pe basusu bazali kolalaka na ndako ya Nzambe basusu pe bazali kolala kaka na ndako na bango kati na mai na etuka ya Tanganyika mobimba batokoleka koton kama moko tukuminei ba kimi bo mati bo mai pe enda ko mingi ezindi ke la si mingi pe ezali na se ya mai pe bisika bia ko pesa li salisi e kwei lokola l'hôpital ou elobi ministre Bob Morisho.
Molongi ya ebonga ya moyangeli ya Sud Kivu ayebani lelo nsima na ngalami ya mibale.
Jacques Pourisso, Jean-Jacques Pourisso, oyo apesamaki maboko na masanga ma politiki UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na AFCD ya Modeste Bahati Lukwebo alongi na maponami mabandela maki lelo na Bukavu azwi maponami tukumi bale na samboli bosoli ya Emile Miseka Soumaili ya UNC ya Vital Kamere oyo bakokanaki na maponami mamokolo mwa mosala mwa yambo muleki Miseka Soumaili nde azwi mbala eye maponami tukumi bale Jean-Jacques Porusi akokita na bongo na Teo Ngwambije sima na mokano muhimu kosakolama na misalamu ya sembo.
Libanda lya mpepo ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Oriental kangamaki uto lobiloleki na mibembo miso po na mwantango.
Mokambi ya RVA, Régie des voies aériennes ya Ecole Congo Démocratique, Romain Chinyama alimbolaki na kokolanda ASCP, Agence Congolaise de Presse, ete ezali puna nzela epai mpepo ekitaka ebebi makasi bisika mibale. Abakisi ete misala mizali kosalema puna kobongisa yango na lumbango penza.
Tolobe la peli susu edi, bolandeli bwa kardinal Fridolin Mbongo na misalami ya Bosembo.
Banganga Nzambe ya Ngumba Kinshasa basakoli ete bazali sima na episkopo ya Lokumu ya Ngumba eye, balobi bolandela miboye, bozali likamboli ansoni, mpe bayi Bosembo basali la minde ko sali lama, mpe elakisi bo bebisami, bwa bonsomi, bwa kozwa maloba, lokola bango, mabongisi, mamakoki mamomoto, la voix de sans voix VSV et Sengi Bakonzi Kosukisa Bolandela Miboye.
Joe Biden a lobi ete alima e sengeli e zonga na mboka na yena eyano e apesi na mobulu mozali ko salama na ba universite mingi ya ekolo Amerika na milulu mpo na bitumba na Israel.
Polisi etindamaki lelo okolongola na makasi ba telemeli epe baike bakangami mokonzi ya ekolo Amerika lobi ete mboka na ye ezali ekolo ya kanzate tope ya diktature mpo na kopekisa milulu kasi alimboli ete milulu maboyini ba yuda tope xenophobie e bozali na esikate na Amerika.
Ekolo Chine elobi emilengeli pona kozwa mikano misengeli na tina ya kobatela bolamu bwa ba kompani ba yango nsima na Washington kosakola bitumba likolo na yango.
Bikolo misusu pe bizali kopesaka bitumbu bya yango na Chine pe mboka baye bazali kosungaka Moscou kozwa minduki na bitumba na Ukraine. Mulobeli ya ministère ya mambia bapaya ya Chine alobi ete ekolo na ye sengi États-Unis kosukisa botulami pe konyokola Chine pe lisusu kosukisa bitumbu bizangi mibeko pe ya ngambo moko kaka.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Cité ya Rubaya epai makele mingi loko la coltan pe kasiterite bizali ezwami huto mikolomi bale na maboko mabatombo kiba M23 edi sango asololaki makambo maye na mokambi ya mabongisi cercle national de réflexion sur la jeunesse na Masisi Jean-Claude Bouma Tolanda.
Situation ya Rubaya eza dramatique siko ba rebelle ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquiétude totale.
Bazali kubanga kasi tolo banini bomoyina bango bazubika ndeni vinda bango eza siko nini misala basala ka bazo sala yango to nini zoleka.
Alo o misala ba sala kate parce que les rebelles bazali mabe basala kamisala te ba civil
yoza mutu société civile là ce qui bitumbe salami makambele sala makasiko yo yoza na Masisi makambetali droit de l'homme to makoki mabomoto ezandenge nisiko
droit de l'homme ya donc population ya Masisi
na Rubaya
ba rebelle ba ya Rubaya ba ezali localité ya territoire ya Masisi. ba rebelle ba viola ki droa ya population siko ba nyoso ba kufi
Batu mingi. Wala
situasyon ya Rubaya.
Batu mingi bakufi ya. Kasi tango tutuna kiyo
mutuna. Batu mingi bakufi.
Tuyebi ke Rubaya eze sika bazwaka minere to makele ya. Mingi mingi. Bon. Makele anguza mingi koltan. Siko tulba nini bubimisi makele esili. Soye esili te nani azo bimisa makele kuna.
Alo minere ya Rubaya ba. Pour le moment. Ba rebel ya M23. Souteni par le Rwanda. Baza ku exploite minere ya Rubaya na minere ba orienta ki minere po na Rwanda po na Rwanda
matondo mingi.
Jean-Claude Bouma ya Cercle National ya Réflexion na Mambi Matali Bilenge na Masisi ya Solola Kibongo na Edi Isango. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, liboke lia ba syndicat ou intersyndical, ya ba sali esengi na mbula matari ko pesa misala na baye ba zangi yango mpe na bilenge ba uti ko silisa kelasi. Elobi yango na nzela ya mokolo molongo mokanisaka, mosala to journée internationale de travail ya lobi loleki. Ferran Onoabu Okian.
Natina kubongisa lolenge ya kusale la mosala na ngomato wa Pointe Noire lisangali ya buundilimba sali oibituka Pointe Noire pe kwilu to intersyndical de confederation de travailleurs na lopoto ba biangi mbula mata jipi ba kompani ya bakuli na kotia mosala obosu epusa po na batonyon so ya ngonde mama likambo libate la mi peni ya bokimbi lifeti ya basali mbela epesa mi na feti oyo esalema ki na nzela ya defile oyo ebongisa maki na interunion ya ba confederation ya ngomatuma Pointe Noire tulanda moko ya ba kundi intersyndical
ba syndicaliste ya kwilu na Pointe Noire ba sengi na lita na ba entreprise privé ba jwa misala ya bien na ba travailleur po mokolo alelo tuzoma na batumi ki bafanyi na bandako bazo salate alors que pa na biso tuzo na l'état employeur l'état na biso epesa misala na bato l'état na biso e recruter ke bato yango wana tusingi na l'état ajwa misala na ba jeune ajwa misala na bo ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie ya bato e sa améliorer parce que moto soka djangi mosala ayi lokola kaka moto akufi ndambo pona ba licencement omoni mokolo alelo na kata ba entreprise e yi lokola lisano bazo saka na bazo donc la patron a quatre amis là respecter ba norme na ba droit o ezali na kati ya ba texte
pona basali etumba kotele mabibi be ekope sanzela ya malamu na misala pe bomatisi makoki ya basali na nzela ya bosali di mibeko ya musala
par rapport à thème ya année oyo na eloko na kolo ba c'est que ba kontrazo sala makasi pote ba jeune basala batunyo so basala donc esengeli ke mutu nyoso azwa mosala ya assurance makambo ba chômage wana bon toko il faut l'état sala makasi pote asuki sango c'est vrai et que suka ndanga mokote mais malembe ndolo le poto pour son tâche de chômage et que diminue considérablement voilà
bon anga la calistique l'état là ba misala na biso faut ba interroger témo na bon sala que misala ba créer misala ebele bon ba utiliser peu ba jeune ebele donc faut l'état là ba entreprise be bota ma ebele misala bota ma ebele faut diminuer kata chômage
feti oyo ezali libaku po ina intersyndical ba biangi mbula matadi pe ba compagnie ya bakuli na kotia musala obosu po na bato nyonso Ferron Onoabu Pointe Noire VOA
Batondo mingi Fernand Onoabu.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
General Bruno Mandefu ndebo kambi ya sika ya misala ebengami na kombo Operation Sokola 1 na Grand Nord na Ituka ya Nord Kivu. Akitani na General Major Kasongo Maloba. Alobi ateli bosu bitumba na batumbo kiba ADF na ntango atyaki anyataki mabele ya Beni omukulo mwa mosala moleki. Erikas Mwisi.
Mukambi ya sika na bitumba ya batombo kiba ADF na sektor operasyon Sukula en General Major Bruno Mandefu anyata ki mokolo mambo salami bale mabile maingumba beni. Aye pona kokoba kubundisa batombo kiba ADF bae mikolomye basili kokati sana ueste ingumba beni. Kapitene Anthony Mwalusai azali molobile ya sektor operasyonel Sukula en.
General Major Bruno Mandefu nde mukambi ya sika ya mampinga ya kolo Kongo awa na rejo ya beni. Akumaki na ville ya Beni mardi 30 avril 2024. Bayambaki ye bongo na aéroport ya Mavivi na basoda na bakonzi na bango bayebisaki ye makambu nyoso ezoleka awa na Beni.
Ntina ezali kosilisa batombo ki ADF bayebasila kuboma bana ekolo Kongo Demokratik mingi na tinante. Tulanda lisusu kapitene Anthony Mwalushai.
Surtout na makambu ya ko bundisa monguna oyo tobengi ADF MTM na ba groupe armé oyo eza ebele na kati ya region ya Beni. Bruno Mandefu aye bongo ko kombola mukambi ya kala oyo babe ayebanaki na kombo ya General Major Kasongo Maloba Robert oyo babengi sakiye na Kinshasa pona kozwa ba fonction mususu. Kasi boye ba ete avant akoma awa neti mukambi ya secteur opérationnel Sokola un chrono Bruno Mandefu azalaki bongo mukambi ya 11e région militaire oyo azaki chargé na renseignement na opération.
Association africaine liée libundelaka makoki mabomoto azado na bokuse esengi na général Bruno Mandefu kosilisa mbala oyo ba ADF. Tulanda maître Henri Ngavo mukambi ya lisanga liye.
Pona biso atake azalo, toza na biloko kolobate, tozo zela kaka evre, tozo zela mosala. Changement, oui, mais mosala nde tozo zela. Paske biso toko kote kaka, soki mosala ibungi malamu. Umoni kotoyo, toza na makambo kiri kiri, M23, ADF, na magrupe mosusu, magrupe rebele mosusu. Pona biso, komanda oyo akusili sa biloko wana nyosu, de toko tia e confiance. Donc tozo zela resultat. Resultat, zela la ke M23 esili, ADF esili.
Na bitumba ba ADF na Beni, ezali na ba general Leka Motoba ba ebasila kobongwama. General Jean-Lucien Baoma Mbamba nde moko moye asila kokufa mpe akundama na mboka Kisangani. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Somwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na linaka na biso, monganga na salanini, Dr. Bobo Lubamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre de recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme mpe ba komplikasyon na yango. Asolola kibongo na Fatuma Kalala Alimasi, tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lilo tukolobela bongo bokono na kombo ya asthme. Kuna kolobela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka ba kisi pona ba maladi lokola ba asthme, ba maladi ya motema, ba maladi misusu ya mikuwa donc ils ont musala na salaka a na États-Unis.
Docteur Bob, pour la couille banane, bokono oyo asthme, ezali nini utakawati?
Bokono oyo asthme, bat mingi bakanisara ke ezali maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Mais bokono asthme eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti azalaki na asthme, ako pesa ngo pe na bana. Mais situation mususu ezalaka quand vous avez besoin de métier, vraiment, vous avez la maladie, l'infection, il y a le poumon. Souka, quand vous avez cola, le poumon a changé, c'est que le cola a occupé de développer l'asthme. Mais la situation où vous avez la cassotte, vous avez l'allergie. L'allergie, vous continuez à diminuer l'asthme tant que vous avez cola ou bien vous avez exposé la biloko wana. Et ça la co allergie mais bah allergie wata eza oye kotaka nanzela ya pema oza pema ba situation oyo boroki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba indice nyonso ekotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe koki o tindi ya yo okoma na asthme.
Docteur na okolobi ba kozala pe exposé hein. Donc, vous avez bisika ya ba produits chimiques, vous avez des allergies, des choses qui sont là, vous avez asthme. Est-ce que vous avez l'obé la biso moins à mon cousin, hein? Ba produits chimiques nini, vous avez exposé na yango pe ba allergies nini, des choses qui sont même là, vous avez l'obé asthme.
Ba produits chimiques, c'est ça, bilo kounyon so oyo, ou koki ko pe ma yango. Ça veut dire que c'est zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisimi susu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe et koki o conduire ba misusu ya ko développer asthme
ba allergique c'est koki ko uta na ni po ba allergie ezali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama akozwa bokono ya asthme
kama olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme po na nini po mutu wango aza exposé na ba biloko wana ezo kota na zolo ezo fanda. Si kotango ezo fanda, kotango ezo kosola, ezo bimisangote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no baketen, mzela na yo plas mpepe kota kapo ekoma na ba poumon na yo, ekomi ko vimba, ekomi ko kangama, ezo kitisa, espace po mpepe lekana. Donc, petit a petit, bat misusu, soka fanika kana mzela boye, omoni, a permis à nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement ya mode ko sala ketin pour mon ay ndela wala ekoma muke muta komi na passe ya kupema librement
kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana
mama to luki mais ti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer ti lelo to trouver ataki si mon côté o ekoki ko boma asthme mais bakisi siko to komi ko développer eza bakisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine ekoki ko simba apre oye ko renouveler yango une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur, nanga kina tuna to sale la kaba produit mususu pe na bandako. Pona ko sukola, pona ko longola bosoto, ezalo ko la batoto basale la ka eau de javel, eza apena solo mwa makasi. Est-ce que yango pe ko mema moto soki ozali ko pema ba produit wana ko mema na moto bokono ya asthme.
Ba produit wana mingi balo bakate. Soko zo utiliser ba produit wana fungola ba fenêtre mupepe lekana. Pour la nini, parce que ce qu'on fandi na ngo na kati ya ndako, mutu mwana ya muke, tango kokota ye na ba poumon, et tuko banda ko développer muke asthme. Et okyo banda ko développer affecté ketan, tango kokola ako ma sensible na ba produit wana na ba solo wana. Donc soko zo ozo panusa nako fungola fenêtre lekisa mo pepe kanga pongo soki mwana za mwana mukie akomi komela ba biloko ko pema ba solo wana ekoki ko affecter poumon na ye lobi a développer asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur, na bokono oya asthme na ndelonde to sa kolobela to lobaki pe to kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emaka nini ezakande nini emona na kandenge nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit ou epe sakaye allergie ou komona moto akomi na pe mamukusi ou bien pema na ye ekomi azo pema aosa makelele moko boye lokola sifle ezo beta. Donc omoni kana moto akomi kokosola kosola ao kosola butu mobima azo kosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema mais na ka misusu kake eloko wana ezo salate oyo to senga kabatu eza okini mbango pa munganga na yo paske munganga aza na bakisi mosusu akokiko chuba yo ango po efungola mbala moko okukakopema mbango makambo itangu bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salate kimambango pa munganga munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba koza libanda te eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
ekobema moto asala crise ya asthme te me moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise ya asthme yango ba lobaka kaka soki moyi ebandi ko bima ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise elembo nini okoki komona ke moto asali crise nde baloba soki moto azosala AVC obe azosala boye tuba ye mwa tongana mosapi mwa makila ebima okoki kolamusa ye soki moto akangamaki me na ntango moto azali kosala crise ya asthme pembeni ya moto wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya moto oyo azali pembeni ya moto asali crise akoki kosala ndeni mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotya na monoko me na ka ya crise ese moto yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa ango bapesa ye epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parceke basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aningana kaki mouvement moko ya mokie pe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya mokie ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermetre asala sport.
Docteur Bob Lubamba utolo la Kalamerika, bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com. Yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bo zwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Odrius Regis. Bokuki pe kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala lokola tolobaki to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X, botika la malamu ndeto kutani susu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Boboto, omabota bagino.